បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆៃចន្ទាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះបាទលោកចន្ទានៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកបានសរសេរខ្ញុំឃើញមានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Facebook រួមទាំង blog របស់លោកផងហ្នឹងលោកលើកជាយោបល់មួយបាទគំនិតមួយក្នុងការដែលឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបោះឆ្នោតជាអនុប្រវត្តិមានន័យថាមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយសោះដែលនៅលើបញ្ជីឆ្នោតប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតគាត់មិនពេញចិត្តហេតុអីបានជាការបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនេះសំខាន់សម្រាប់លោកលោកបាទ
បាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបថាអត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរនោះគឺមានសហនិពន្ធគឺលោកបណ្ឌិតកាហ្វាពីងម៉េតគាត់ចូលរួមនិពន្ធដែរប៉ុន្តែអកុសលគាត់រវល់មិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះទេអឺឆ្នោតអនុប្រវត្តិឆ្នោតអនុប្រវត្តិវាមានឈ្មោះ3ផ្សេងទៀតគេអាចហៅថាឆ្នោតអភិជាក្រិតឆ្នោតបាតុកម្មនឹងឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តខ្ញុំសូមពន្យល់ចំណុចទាំង4នេះឆ្នោតអនុប្រវត្តិឬអភិជាក្រិតវាសំដៅទៅលើអ្នកដែលមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជាទូទៅដូចជាព្រះមហាក្សត្រឬក៏សមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់មិនអាចចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះច្បាប់ហាមពួកគាត់មិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតទេឯព្រះមហាក្សត្រទ្រង់នៅជាកណ្ដាលដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអាជ្ញាកណ្ដាលដូច្នេះគាត់សម្រេចជាក្រមសីលធម៌គឺគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតទេសម្រាប់ពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសគឺតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតនេះឯងបើប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រកាន់យុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគាត់អាចទៅបោះឆ្នោតដើម្បីតម្រង់ទិសដៅគោលនយោបាយឆ្នោតដែលពលរដ្ឋបោះនឹងយើងអាចហៅថាជាឆ្នោតបាតុកម្មក៏បានឬក៏ជាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តក៏បានដែរ
លោកអាចបញ្យលបន្ថែមទៀតទេជាឆ្នោតបាតុកម្មឬក៏ដកសេចក្តីទុកចិត្តនឹងមានន័យថាម៉េចបាទ
បាទឆ្នោតបាតុកម្មដោយសារនៅលើក្រដាសសញ្ញាឆ្នោតมันមានពាក្យថាมันគ្រប់ត្រូវនៅលើនោះទេចំពោះពលរដ្ឋអ្នកទៅបោះឆ្នោតទាំងឡាយណាដែលគាត់មិនមានគណៈបកនយោបាយនៅលើសញ្ញាឆ្នោតណាមួយដែលគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏គោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយមួយដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់មិនគ្រប់គ្រងដូច្នេះគឺគាត់អត់មានគណៈបកណាមួយគ្រប់គ្រងទេគាត់អាចបោះឆ្នោតបាតុកម្មបានដោយគ្រាន់តែគូសលើសញ្ញាឆ្នោតដោយជ្រើសរើសយកគណៈបក2ឬ3ឬក៏គ្រាន់តែបត់សញ្ញាឆ្នោតទៅទីស្អាតដាក់ចូលក្នុងហិបឆ្នោតទៅវិញក៏វាคล้ายទៅជាសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មឬក៏សញ្ញាឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តដែរបាទព្រោះនៅក្នុងភាសាបោះឆ្នោតគេចាត់ទុកសញ្ញាឆ្នោតទាំងនោះថាជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យដិតដល់ទៅវាជាកំហុសបច្ចេកទេសមួយធ្ងន់សម្រាប់ផ្នែកអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងព្រោះមិនត្រូវចាត់ទុកសញ្ញាឆ្នោតនោះថាជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការទេវាមិនបានការលុះត្រាណាតែអ្នកបោះឆ្នោតគូសច្រឡំឬក៏គាត់គូសខុសអាហ្នឹងវាជាកំហុសអចេតនាយើងចាត់ទុកសញ្ញាឆ្នោតនោះថាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការប៉ុន្តែបើយើងទៅបោះឆ្នោតដោយចេតនាយើងធ្វើកំហុសនោះដោយចេតនាសញ្ញាឆ្នោតនោះនឹងក្លាយទៅជាសញ្ញាឆ្នោតបាតុកម្មបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បានគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីដឹងថាសញ្ញាឆ្នោតដែលពលរដ្ឋណាម្នាក់បានបោះនោះជាសញ្ញាឆ្នោតដែលមានកំហុសដោយអចេតនាឬក៏ជាសញ្ញាឆ្នោតដែលបង្ហាញឆន្ទៈថាពួកគាត់មិនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនោះ
បាទសញ្ញាឆ្នោតដែលបង្ហាញឆន្ទៈវាងាយស្រួលទេយើងដឹងហើយថាគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅលើโลกនេះគេតម្រូវឲ្យគូសតែមួយទេដើម្បីយកជាការគណៈបកឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ប៉ុន្តែបើយើងគូសលើសពីមួយយើងគូស2 3ឬក៏20ឬក៏បត់សញ្ញាឆ្នោតនោះទៅទេស្អាតយើងបត់ឲ្យស្អាតដាក់ទៅវិញទៅវានឹងបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋថានេះជាសញ្ញាឆ្នោតដែលគាត់ធ្វើដោយចេតនាតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយអំពីមធ្យោបាយអំពីភាពរកម្មរកុសដែលម្ខាងថាកុំទៅបោះឆ្នោតឈ្នះឯងហើយម្ខាងទៀតថាត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតបើមិនទៅទេគេនឹងចោទថាជាពួកឧទាមពួកអីអញ្ចឹងទៅយើងគួរទៅហើយការទៅបោះឆ្នោតនេះក៏វាផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍មិនមែនត្រឹមតែខ្លួនយើងម្នាក់ទេគឺជាតិទាំងមូលទី1យើងបំពេញកាតព្វកិច្ចយើងបានទៅជាលោកម្រាមដៃយើងបានបោះឆ្នោតទ ទោះបីបោះរបៀបណាក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានគណៈបកណាដែលយើងគ្រប់គ្រងនៅលើសិលឹកឆ្នោតទេយើងអាចបោះឆ្នោតគេហៅថាបាតុកម្មក៏បានឬក៏បោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តក៏បានដែរដោយគ្រាន់តែគូសដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនមកអញ្ចឹងជ្រើសរើសគណៈបក2ឬ3ឬ20ឬក៏បត់សិលឹកឆ្នោតទៅទីនឹងដាក់ទៅក្នុងហឹបវិញក៏បានដែរហើយក្រដាស់សិលឹកឆ្នោតនោះដែលមិនបានការទាំងនោះគឺគេនឹងរាប់ហើយទុនន័យនៃសัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងនោះគឺគេបញ្ជូនទៅលើដូចគ្នាបញ្ជូនទៅឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតវានឹងคลายទៅជាកម្លាំងមួយដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាកម្លាំងទី3វាជាការប្រម៉ូទផ្ដុំរបស់ពលរដ្ឋរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនឹងដើរទៅរកគោលដៅណាមួយដែលយើងចង់បានបាទបើយើងនៅស្ងៀមគឺมันអាចមានលទ្ធផលទេ
បាទក្នុងនាមជាអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្នាក់ដែរខ្ញុំជឿថាលោកក៏បានជ្រាបដែរអំពីការវិភាគមួយចំនួនដែលត្រង់ថាការគ្រាន់តែចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងវាបង្ហាញពីភាពចំណេញទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចរួចទៅហើយពលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងការដែលលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែរគ្រាន់តែថាមិនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយនឹងជាការរំដោះខ្លួនប៉ុន្តែតើវាអាចជាការចំណេញទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចទេបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរនេះចំណេញនឹងគឺចំណេញនៅក្នុងហានិភ័យដែរប្រសិនបើសញ្ញកឆ្នោតដែលពលរដ្ឋទៅបោះនោះវាមានចំនួនច្រើនដែលជាសញ្ញកឆ្នោតមិនបានការវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរាជដែលបោះឆ្នោតមិនបានការនោះព្រោះជាសញ្ញកឆ្នោតបាតកម្មហើយជាបាតកម្មអហិង្សាជាបាតកម្មស្ងៀមស្ងាត់គឺគាត់បញ្ចេញសម្លេងរបស់គាត់ប្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំថាចំនួនប៉ុណ្ណេះភាគរយមិនសប្បាយចិត្តមិនគ្រប់ត្រូវមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរបៀបនេះទេបាទវាតិចក្តីទួចក្តីវានៅតែមានអធិពលជាអធិពលទៅលើគោលនយោបាយហើយខ្ញុំជឿថាវាអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយទៅរកទិសដៅណាមួយដែលអ្នកបោះឆ្នោតដកសក្តីទុកចិត្តឬបោះឆ្នោតបាតកម្មទាំងនោះចង់បានបាទ
បាទពលរដ្ឋចិនដានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនបានកំណត់ថាមានសញ្ញកឆ្នោតបានការឬមិនបានការប្រមាណដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទេពលគឺឲ្យតែគេអាចរាប់សញ្ញកឆ្នោតបានការបានប៉ុណ្ណាគេយកលទ្ធផលនោះទៅចែកតាមរូបមន្តបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសន្និមត់ថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង8លាន3 400,000នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការរបស់កោះជបហ្នឹងមានពលរដ្ឋថា2លានសញ្ញកចោះថាមិនបានការតើ2លានសញ្ញកដែលមិនបានការហ្នឹងវាជាអធិពលឬមានអធិពលអីទៅដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបើសិនជាសញ្ញកឆ្នោតបានការផ្សេងទៀតគេនៅតែរាប់បានហើយគេនៅតែអាចបែងចែកអាសនៈបាទទៅតាមលទ្ធផលឆ្នោតបានដដែលហ្នឹងបាទ
បាទសញ្ញកឆ្នោតដែលមិនបានការទាំងនោះវាអាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរាជបើសិនជាវាតិចក្រោម 50% វាមិនអាចធ្វើអ្វីដល់ការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែបើមានចំនួនច្រើនលើសពី 50% វាជាបញ្ហាដល់ការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាសខ្លួនថាជារដ្ឋាភិបាលដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេត្រូវការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរាជនៅពេលដែលឆន្ទៈរាជជាងពាក់កណ្ដាលมันបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងនោះប្រទេសនានានៅលើសកលលោកដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនចេញអំពីឆន្ទៈរាជ
បាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដោយដែលលោកជ្រាបហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនទាំងបានទទួលស្គាល់នឹងផងដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងវាអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងទៅហើយអញ្ចឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងคล้ายទៅជាសំណួរមួយទៅហើយ
ណា
វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងពេលនេះហើយនឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនសន្លឹកឆ្នោតនៅបានការច្រើនហ្នឹងបាទ
ការមិនទទួលស្គាល់នៅពេលនេះវាគ្រាន់តែជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា assumption គ្រាន់តែជាការទទួលស្គាល់មុនពេលបោះឆ្នោតយើងមិនទាន់ដឹងថាអ្វីស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនោះទេវាទាល់តែចេញជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតទើបគេសម្រេចចិត្តថាធ្វើដូចនេះឬធ្វើដូចនោះបានសពថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែថាការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនសេរីមិនមានការចូលរួមអំពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយវាមានការរឹតត្បិតសេរីភាពអីសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែសេរីភាពបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋ គឺនៅតែមានដដែលគាត់អាចទៅឬមិនទៅសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់អាចបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់គាត់នៅលើសម្លឹកឆ្នោតនោះខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចមកហើយថាយើងបើគ្មានជំរឿជាមួយនឹងគណៈបកនៅលើសម្លឹកឆ្នោតទេយើងមានមធ្យោបាយមួយគឺយើងបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនៃការបោះឆ្នោតនេះឯងហើយការទៅបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នឹងរួចខ្លួនអំពីការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗនោះទេថែមទាំងមានឥទ្ធិពលជំរុញគោលនយោបាយទៅរកទិសដៅណាមួយដែលគាត់ចង់បានទៀតផងដូច្នេះទាល់តែបន្ទាប់ពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតសិនទើបយើងអាចវាយតម្លៃថាគួរទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ពេលនេះយើងមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបានទេពីព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើមានពលរដ្ឋប៉ុន្មានភាគរយដែលទៅចូលរួមបោះឆ្នោត
បាទយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសិទ្ធិឬក៏មានសេរីភាពមានឯករាជ្យពេញទីទេពលគឺប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះអាចនឹងមានការបារម្ភដោយសារតែនីតិវិធីនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគាត់អាចនឹងភ័យព្រួយបារម្ភថាគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចក្រែងលោមានគេដឹងថាតើគាត់បោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចទោះបីជាមានការអំពាវនាវជាហោហែពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយថាការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគូសយ៉ាងម៉េចបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចឬសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចទេលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបើសិនជាគាត់ជ្រើសរើសជំរើសដែលលោកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងណាដោយការបោះឆ្នោតមិនផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តណាឬបោះឆ្នោតបាតកម្មអីហ្នឹងគាត់ប្រកាសថាមិនមាននរណាដឹងឡើយមិនមាននរណាចាំមកតាមសួរឬក៏អាចសម្គាល់បានថាគាត់នឹងជាអ្នកបោះឆ្នោតបែបអញ្ចឹងបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរនេះគ្មានទីណាដែលមានសវត្ថិភាពជាងកន្លែងបោះឆ្នោតទេយើងដើរចូលទៅគឺមានអាជ្ញាធរមានប៉ូលីសនៅយាមការពារសុវត្ថិភាពយើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងទីបោះឆ្នោតនៅក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតគឺមានតែយើងម្នាក់គត់យើងបោះឆ្នោតរបៀបម៉េចក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដែរដូច្នេះបើយើងចង់ធ្វើបាតកម្មសម្លឹកឆ្នោតក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដែរព្រោះយើងអត់ទៅលើកបដាទៅស្រែកជ័យឃោសទៅអីទេយើងគ្រាន់តែគូសដោយស្ងៀមស្ងាត់ទោះបីមិនគូសយើងបត់ក្រដាសសម្លឹកឆ្នោតទៅទេយកដាក់ក្នុងហិបឆ្នោតក៏គ្មានអ្នកណាដឹងថាយើងបោះដោយវិធីណាដែរដូច្នេះសវត្ថភាពនៅក្នុងកន្លែងបោះឆ្នោតនឹងវាមានសវត្ថភាពជាងផ្លូវថ្នល់ដែលយើងដើរទៅទៀតមិនគួរភ័យខ្លាចមិនគួរថាយើងធ្វើដូច្នេះរឿងធ្វើដូច្នោះខ្លាចគេដឹងមិនមានអ្នកណាគេទៅដឹងថាយើងធ្វើអ្វីទេព្រោះបន្ទប់កន្លែងបោះឆ្នោតបើតាមខ្ញុំដឹងមិនមានអ្នកណាដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថភាពឬអ្វីអ្វីដើម្បីតាមដានទេវាខុសនឹងច្បាប់វាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋច្បាប់បោះឆ្នោតមិនឲ្យមានអ្នកណាយកកាមេរ៉ាចូលឬក៏ទៅឈរចវិតចវាត់នៅក្បែរបន្ទប់បោះឆ្នោតឡើយនៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរគេមិនឲ្យសូម្បីតែអាជ្ញាធរក៏គ្មានសិទ្ធិទៅឈរជិតនឹងដែរមានតែបុគ្គលិកអ្នកបោះឆ្នោតដែលនៅក្បែរក្បែរនឹងសម្រាប់ឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតគឺកន្លែងបោះឆ្នោតមានសវត្ថភាពបំផុតបាទហើយយើងធ្វើដូចម្តេចក៏បានដែរមិនភ័យព្រួយពីរឿងថាគេដឹងថាដូចនេះដូចនោះដរាបណាយើងមិនប្រាប់គេ
បាទសូមអរគុណលោកឆៃចិន្តាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណតែត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកសាយម៉ានី